Jetni val.
Da, poštovani slušatelji, evo čuli smo Dani ponosa i slave, malo ćemo se vratiti u te dane ponosa i slave kao što smo i najavili u programu Hrčka, a i govorili smo tijekom današnjeg dana da je dan oslobođenja Međimurja 1991. Isto tako i dan međimurskih branitelja, pa tim povodom kod nas u studiju gostima je gospodin Vinko Grgić, tadašnji zapovjednik sportske satnije, a trenutno tajnik Udruge veterana 54. samostalne pješačke bojne, gospodine Grgić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo i prije svega na samom početku, naravno, čestitke i zahvala vama i svim međimurskim braniteljima povodom vašeg dana.
Hvala, ja se te pridružujem čestitkama također.
Pa da krenemo redom uopće kako je nastala, kako je došlo do formiranja sportske satnije.
Pa ovako, rekao bih da smo u jednom uskom krugu prijatelja često razgovarali, s obzirom na situaciju koja je tada bila u cijeloj Hrvatskoj i ono za sve što se događalo, da nešto trebamo napraviti, da nešto trebamo sami poduzeti. Tako, to je bilo vrijeme i nekakvog nepovjerenja, još uvijek je bilo dosta rezerve prema nekakvim strukturama, jesu li za nas, nisu li. Vrijeme u kojem nismo baš previše ni vjerovali ni onda onima koji su to radili organizirano, rekao bih, koji su zbilja to radili sa najpoštenijim namjerama, s velikom odlučnošću, ali eto, uvijek sam nekako osjećala potreba da mi moramo sami još nešto kao pojedinci napraviti i onda tako razgovarajući u tom krugu došli smo na ideju da bi bilo dobro uključiti sportaše Međimurja, pozvati i da se uključe u, mi smo onda nazivali četer, vrijedila u ono vrijeme još ta stara jena terminologija. I evo, rekao bih da je tako, to u krugu nas nekakvi desetak počeo razgovor, jedan od tih koji je bio pokojni Zadravec Marijan Macan, sam gimnastičar, sportaš i naravno i drugi sportaša je tu bilo, a u ono vrijeme nas dvojica smo pripadali i Sportskom savezu onda županije i mi smo na tom savezu iznijeli odmah tu ideju na sastanku koji je bio tih dana i oni su naravno, čelnici saveza su to prihvatili i ponudili su nam naravno i pomoć, odredili su nam Vinka Horvata, časnika, da nam bude onaj koji će nam pomagati kod toga, jer on je bio čovjek koji je o ratu nešto znao ili znao puno, puno više od nas, mi smo samo imali, rekao bi, dobru volju. I već smo u tom negdje krajem 8. mjeseca, mi smo se već počeli okupljati da bi se formalno osnovali 30. kolovoza. Tada je bilo, rekao bi, prva prozivka oni koji su se javili i na toj prvoj prozivci se okupilo negdje oko 70 ljudi sportaša koji su. Sad nismo mi provjeravali da li su svi aktivni sportaši ili nisu, jer to je bilo. Svako je bio dobro došao. Međutim, imali smo naravno i probleme jer nismo imali oružje. To je, rekao bi, to je bio u onom trenutku najveći problem, ne samo nas, nego općenito svih oni koji su htjeli pomoći u obrani Hrvatske, jednostavno oružje nije bilo. Ali unatoč tome mi smo napravili nekakvu podjelu i organizirali smo se. Tako da smo imali četiri voda, u stvari smo formirali, četiri zapovjednika postavili, Bojana Jurišagu za zapovjednika prvoga voda, drugi vod je vodio pokojni Marijan Zadravec Macan, to se zvao vod ronitelja, treći vod je bio vod nogometaša, zapovjednik bio Ivan Gašperić Gašo, a četvrti vod su bili strijelci, dakle članovi streličarskog sporta u našoj županiji, zapovjednik je bio Slavko Rodi. E, iz tih strelaca na neki način su i smo mi preko njih došli i do našeg prvog naoružanja. To su bile malokalibarske puške. Danas to izgleda možda malo smiješno, ali mi smo se s njima osjećali već onda kao pobjednici. Valjda se više nikoga nismo bojali, premda je to, rekao bi, ovako više puška za ptice. Evo.
Da.
Ali svejedno, bilo je, eto, mi smo se baš preko njih naoružali, pokupili smo nekih 50-ak malokalibarskih pušaka po svim streličarskim klubovima u Međimurju. I to je bilo naše, rekao bi, prvo oružje koje smo imali, uz nešto naravno i lovačkog oružja, nekoliko karabina, nekoliko ovoga lovačkih pušaka. Bio je, čak smo imali dva ili tri samostrela, ne mogu se točno sjetiti, onda su neki, nisu ni znali u stvari što je samostrel, eto. Ali sve što ne je moglo poslužiti, rekao bi da smo to u to vrijeme iskoristili. Mi smo vrlo brzo prešli taj broj od 100 ljudi. Taj broj je već u roku tjedan dana je negdje prešao na 115 ljudi.
Uh-huh. Koliko članova ste imali?
Otprilike tako, negdje. Neki su, kažu brojke, ja se sam ne mogu 100% sjetiti da li je 117 ili 118, ali tu negdje je bilo ljudi na spisku koji su se javili. Ta smo mi nekako rekli dosta i više ne možemo, prerašćemo broj satni, jer to je nekakav gornji broj jedne satni, jel? Dosta je toga. Nismo im imali ni dati još više oružja, pa nismo, odnosno smo jedno vrijeme stali sa primanjem novih članova. I naravno, nakon toga počinje već naše, rekao bi, organizirano pripremanje.
Uh-huh. Ko su bili pripadnici vaše satnije?
Pa ja sam ove zapovjednike, ja sam bio imenovan za zapovjednika cijele satnije, ove četvoricu sam spomenuo. A ko općenito su bili, pa rekao bi da su to bili svi mladići, gotovo cijele županije. Čak se sjećam i jednoga koji je došao iz Varaždinske županije jer je čuo za to da mi formiramo, a on se nije imao gdje prijaviti. On je iz Kučana, Turković Božidar se zove, nikad ga poslije nisam sreo. Pretpostavljam da je negdje završio u gardijskim brigadama, bio je vrlo, vrlo sposoban dečko, ali evo, nije bio svi ostali su bili iz Međimurja, on jedini bio izvan Međimurja. Dakle, svi doba, jedan od najstarijih koji je nažalost prvi naš poginuli je bio Zadravec Marijan Macan, on u ono vrijeme poznati čovjek u Međimurju, poznat kao svestrani sportaš koji je radio gimnastiku, pa je i klub danas dobio već davno, poslije njegove smrti dobio ime po njemu, gdje je on bio trener godinama i natjecatelj. Dakle, od njega do poznati naših sportaša iz nogometnog sporta, košarkaškog, rukometnog, borilačkih sportova, streljaštva, evo, baš rekao bi ono, ljudi koji su baš dobro na fini način pokrili sport Međimurja, ali bilo je među njima i oni koji su me u taj trenutak prvi neki način prevarili, jer su mi rekli da su majstori borilačkih sportova, što ja nisam mogao provjeravati. Oni to naravno nisu bili, ali su bili stvarno iznimni i hrabni branitelji, posebno kad se otišlo dalje na ratište.
A jeste bili zadovoljni odazivom?
Pa jesmo bili zadovoljni jer mi nismo ni računali da bi mogli dobiti veći broj, s obzirom da je tada već postojali su spiskovi od onih nenaoružanih odreda narodne zaštite koji su bili sa puno, puno više ljudi nego smo ih imali mi, ali taj pridjev nenaoružani, to nam se baš nije ono sviđalo da smo mi htjeli biti naoružani, ne biti nenaoružani. A u isto vrijeme, kad smo i mi se već formirali, počeo se formirati ovaj dalmatinski vod, koji je poslije nazvan tako. Uh-huh. Također, to su sve bili, rekao bi, dragovoljačke manje postrojbe, koje su na kraju se većinom skoro sve stopile u 54. bojnu, kasniju 54. bojnu, koja je bila, rekao bi, ono krovna udruga, ratna udruga u to vrijeme u Međimurju. Naravno i moram spomenuti 34. inženjerijsku bojnu, to je također postrojba koja nastaje već od prvih dana i koja djeluje skroz do Domovinskog rata i poslije Domovinskog rata ostaje vrlo, vrlo aktivna. Naravno oni imaju svoju ulogu, ali izuzetno značajan su doprinos također dali u oslobađanju Međimurja, jer oni rade prve zapreke, oni rade ono što mi niti znamo, niti možemo, niti smo imali čime raditi. Jel, to je. Dakle, onda ono vrijeme je sve bilo važno, kao mislim uvijek u ratu. Rat ne mogu dobiti samo dragovoljci. Oni su važni, naravno, i oni koji će stati, ići prvi žrtvovat se, ali u ratu je potrebno apsolutno sve. Dakle, sve ono što radi od ljudi koji organiziraju, od politike, od ureda za obranu do ovoga, oni koji rade svoje svakodnevne poslove, a doprinose tome svemu, sve je to jedna simbioza koja mora biti dobra da bi se napravio i uspio, dobio dobar rezultat.
Čuli smo, znači, bio je problem sa oružjem i naoružavanjem, kako su onda tekle pripreme za dalje, čuli smo da ste na razne načine dolazili do oružja, kako su onda dalje išle pripreme za prve akcije?
Pa mi smo zahvaljujući ondašnjem uredu za obranu, mislim da je tada bio pokojni Šajn, jedan isto od ključnih ljudi, i Vinku Horvatu koji je bio izravno zadužen za nas, a isto bio poslije zapovjednik 54. bojne. Mi smo, zahvaljujući njima, dobili već i onda nešto, rekao bi, ovoga jačega naoružanja. Kad kažem jačega, mislim da jače pješačko naoružanje. Dobili smo nekoliko kalašnjikova i onda smo već mogli početi sa pripremama za gađanje. Sjećam se naše prve pripreme i provođenje gađanja na staroj ciglani u Belici. Mi smo prilike pucali jednu desetak minuta, a onda su nas opkolili naši policajci cijelo strelište, jer je neko javio da su četnici došli do Belice. Malo izgleda smiješno, ali mi smo pucali jer niko tada baš nije pucao tako blizu naselja kao što smo pucali mi. Naravno da je to brzo taj problem bio riješen. Odnosno, sjećam se isto tako, imali smo još bliže gradu, imali smo tu jednu streljanu ispod groblja u Miholjanu. Ne znam da li to više danas funkcionira, praktično je u gradu. Jel? I tu smo također izazvali dosta uzbuđenja kad smo mi to pucali, jer mi smo prilike to jednu
sad. Pa bila su napeta vremena.
Napeta vremena, onda svaki svuk je takav, pitali su da. Niko nije to danas bila mogućnost ovo prenošenja brzih informacija kao u to vrijeme. Uglavnom, mi smo već počeli rat na pripremama i, da kažem, na nekakvim stvarima taktičkim koje su nam se mogle, koje smo mogli brzo prihvatiti, tako da smo, rekao bi, već ono pomalo već bili nervozni da nešto konkretno napravimo, a to konkretno je došlo vrlo brzo jer slijedilo je zauzimanje Čakovičke vojarne koja je čuvala sve naše oružje koje smo onda imali. To je par tisuća komada, preko mislim 4000 komada, samo dugi cijevi koje su bile tamo pohranjene u skladištima, i mi smo znali šta to znači i nama, ali šta znači drugima ako uspijemo to oružje dobiti. A zauzimanje vojarne je počelo na način koji je bio stvarno neobičan. Prvi koji smo bili pozvani, bilo je naše prvo odjeljenje pozvano. Tad nije bilo mobitela, pa sam ja pozvan telefonom da se javim brzo, i da me pitali su me, Vinko Horvat me nazvao i pitao za koliko vremena mogu okupiti tu jednu desetinu, pa rekao za jednu 15-20 minuta se možemo okupiti. Onda mi je rekao, evo budite u 15 sati, budite na 4 kuta vojarne, spriječite izlazak vojnika iz vojarne. I ulazak. Dakle, niko ne može ući, niko. Ja sam pomalo bio zbunjen, ali Vinko, kako ćemo, pa mi nemamo baš ni adekvatno oružje, nemamo odore, gotovo niko. Ja sam imao tad, bio valjda rijetki koji je imao i hlače i majicu. Neko je imao kapu, neko majicu, neko nije ništa imao je svoje. I mi smo se brzo okupili i kad smo stali na te 4 strane, ja sam sa još dvojicom prijatelja stajao kod... Sad je, nekad je tam bio onaj kafić, jedan Nec, u onoj ulici što ide u prije vojarne, sad je tamo, ne znam, nekakav dom napravljen i tako. Bila je situacija takva kad smo se mi pojavili s oružjem, da su nam brzo prilazili ljudi da pitaju šta se dešava, mi smo objašnjavali da je počela blokada i ljudi su stajali uz nas, htjeli su pomoć, jer, ali vrlo brzo došla naša policija i policija nas je htjela uhititi. Jer šta mi radimo? Još oni nisu ni znali da je već došla zapovijed, da je ideacija. Mm-hmm. I onda je to naravno, isti dan su se već pridružile ostale naše postrojbe, zapriječile velikim kamionima, vozilima, okružila se cijela vojarna i naš drugi vod se pridružio tome i tako. I onda je to trajalo par dana, dok nije eto, došlo do predaje vojarne. Ali mi smo i kao satnija, odnosno pojedinci u toj satniji, imali i tu nekakve svoje zadaće koje nam je dao Horvat, koji nas je cijelo vrijeme pratio, a to je bilo da smo mi pratili već tada ovoga stanje koje je, šta se dešava, dobivali informacije, pokušavali izvući vojnike, pomoći im da ih preskoče ogradu, da ih uzmemo van i tako. Dakle, smo mi već i prije nego je počela sama akcija u svemu tome sudjelovali. A eto, ima jedna dogodoština, kažu da nije metak ispaljen.
Da, to se baš uvijek se spominje kao da je
da pala. Je, pa da, možemo tako reći da nije, jer i ovaj metak koji je ispaljen, to je više bio metak malo zastrašivanja. Nekoliko metaka su ispalili pripadnici Sporske na onoj ekonomiji koja je nekad bila, u onom dijelu koji je sad počišćen iza vojarne, ono, između ove dvije ceste koje idu jedan prema Sajmištu, jedan prema Pribislavcu, to je stotinjak metara dalje od pruge je bila ta njihova farma, kako je nazvati, gdje su oni držali stoku s kojom su se hranili. Trebao je neko doći da nahrani tu stoku kad smo mi okružili, jer jedan dio mojih pripadnika je bio tu. E sad, u to vrijeme kad su nekoliko vojnika iz jedan starješnjak krenuli da nahrane stoku, što je bilo u dogovoru sa našim kriznim stožerom, ja sam dobio naravno tu informaciju, ali sam tad bio na sastanku, nije bilo mobitela, da ja njima javim, mogu im drugčije javnog, ja sam krenuo okolo autom da dođem do tog mjesta, dok sam ja došao, oni su već zarobili ove, oni su janici držali ruke, ono splašeni, blijedi, totalno, a mi presretni da smo uspjeli prve automatske puške.
To da, je došli bilo, ste do velike ono,
oružje, oružje. Onda je bila strašno velika tuga, kad sam im uvjerio, morali smo im vratiti, jer je to bilo obećanje ljudi koji su vodili, jel? Da, jer ipak se sve išlo na to da se mirnim putem uspije, što se u konačnici uspije. Eto, tako, to su ti našli, da rekao bi, tu ispaljeni meci, a još jednom bi bilo poštena paljba, ali to je bila isto onako, rekao bi, iz radosti kad smo oslobodili nakon ove vojarne u Čakovcu, nekoliko dana nakon toga je oslobođena i karaula u Kotoribi. Uh-huh. I onda je tu isto tako, ono, svi koji smo sudjelovali u toj akciji, isto je bio onako jedan svečani plotun gdje je to zagrmilo.
Dobro, to je bila pucnjava, znači iz veselja,
iz veselja, a između toga bila je ona jedna situacija koja je ovdje bila vrlo napeta, to je ono dizanje karaule u Dubravi u zrak, upravo kad su se naše postrojbe počele približavati, onda su oni to digli sve u zrak, otišli preko u Mađarsku. E, zašto to spominjem? Zato što i tu dio Sporske, jedno odjeljenje sa pokojnim Macanom, izronjava upravo te prve puške. To je opet bila jedna velika, nezamisliva radost, dobili smo neke 30-ak automatskih pušaka, plus nešto municije, bombi, tromblona, to su oni sve bacali kad su krenuli na Mađarsku, bacili su u vodu, jer nisu se usudili s tim preći na onu stranu, mogli su ovi pucati na njih. Mm-hmm. A nama je to došlo fantastično, da smo već imali nešto oružje.
Da. I onda u biti velika stvar je za to oružje koje je onda poslužilo u daljnjoj obrani.
Da, ovo oružje je bilo, rekao bi, to je nekakav nešto izuzetno značajno u toj situaciji, jer u toj situaciji dok smo mi to držali, Varaždin je bio u puno, još rekao bi, još težoj od nas situacije, jer tamo je jako puno bilo vojnika u Varaždinu i puno vojarni i naravno izuzetna vatrena moć je bila tamo da. Samo onaj jedna imala, ne znam, postrojba 70-ak oklopnih oklopnjaka, dakle tenkova i sličnih vozila i više od 70, dakle, onda je, a relativno su svi branitelji i tamo bili slabo naoružani i mi prvo oružje koje imamo odmah prebacujemo onima našima koji s ove strane brane prelazak eventualnih vojnika na našu stranu, ali odmah se vozi i u Varaždin i dijeli prvo oružje Varaždincima. E sad, kad onda dolazi nakon par dana i do pada predaje Varaždina i onda se oslobađa taj Varaždin Brijeg sa najvećim vada skladištem oružja u ovoj cijeloj regiji, šire i Sloveniji i svim. I tu smo mi opet dobili jednu zadaću voženja oružja za Šibenik, jer sad stižu iz Šibenika dvojica, mislim, policajaca sa jednim vozilom moliti tu naš križni stožer da im se da oružje, jer oni su tad bili stvarno u jako teškoj situaciji sa vrlo, vrlo malo oružja. I ta se donosi odluka da mi pratimo jedno naše odjeljenje, nas jedno 12-ak, tako ja mislim 10 do 12 nas je išlo, da pratimo, vozimo oružje. Prvo smo naravno išli na Varaždin Brijeg po oružje. Imali smo mi već tada svoja tri kamiona sportska koja smo označili, koja smo mi koristili tu dok smo bili u našem području. I mi odlazimo na Varaždin Brijeg po noći, šta se radilo noći u potpunom mraku, tovarimo te kamione i dobivamo još tamo dva kamiona njihova, dakle s pet kamiona krećemo natovarenim, krećemo za Šibenik. Ali se tada već bilo je opasno se voziti bilo kakvom cestom. Sjećam se, mi smo išli ovo prema starom cestom, druge nije bilo, prema Zagrebu, i tu negdje oko, ajde, tamo negdje prije, negdje iza Varaždin Brijega dole, srećemo kolonu tenkova naši koji su već izvlačeni iz Varaždina, krenuli prema Zagrebu, ali isto svi se voze u potpunom mraku, samo sa onim bojevim svjetlima, i tako mi njih prolazimo Zagreb i onda krećemo prema Sloveniji. Sve se radilo na onim, kažem, sa onim samo ratnim svjetlima se vozilo. Ono što je bilo interesantno, od nas 12, koliko, mislim, nas je bilo 12, samo jedan je bio profesionalni vozač, Vlado pokojni Vadlja, koji je znao voz kamione, svi smo vozili kamione, jednostavno u tom trenutku, ne, to s takva vremena te niko ne pita, shvatiš odmah da znaš, nema tu puno velike razlike.
Baš je ne znaš, naučit ćeš.
Naučiš odmah, u hodu naučiš, i mi smo se izmjenjivali, vozili kamione, išli smo sa svoja tri osobna automobila da se možemo i vratiti. Prolazimo jedan dio kroz Sloveniju, vraćamo se negdje u Gorskom Kotaru, sjećam se, prolazimo Delnice koje su kasnije sve otišle u zrak, tu vojarnu iza Delnica, mi idemo praktično od njih 20-30 metara, tamo su oni, vojnice, jedna. A ili još mi imamo vozilima na kojim još imaju tablice i jedna, još uvijek te oznake. Doduše imali smo naše male zastavice da se vidi nekakva razlika. Dolazimo prelaza za Pag, trajekta. Trajekt odmah vraća sve ove civilna vozila koja su tad se ukrcala, jer je, ne znam, mladić rekao da će svako potopiti svaki brod trajekt na kojem će biti nekakva hrvatska oznaka, hrvatski vojnik. I onda oni u sigurnosti samo nas gore puštaju. Mi smo to tako išli kao, ma, nek dođe bilo koji avion, srušćemo ga. Toliko smo već bili onda nekako sigurni u sebi, samouvjereni. To prolazi iz početka dobro i sve dobro do Zadra, ali pred Zadrom, u obilasku Zadra, negdje pred Bibinjem, prolazi helikopter desantski, četiri helikoptera idu, ona velika vojna, idu reketirati Bibinje. Ali mi smo se tad već iz sigurnosti razloga razmakli po jednu 150 do 200 metara jedni od drugih, ako jedan ode, ne moramo stradati svi. Jel? Tu smo onako da brzinu svi ostavili sa strane, sakrili se onaj kamenjar dok to nije prošlo. I sve je bilo dobro do mosta u Šibeniku gdje dolazimo. Mi smo mislili da je pao most, da tu nikoga nema, nikoga ne srećemo, sve puno mina, zapreka na mostu, tenkovi sa strane uništeni, onog motela nema, on je odletio u zrak. Mislim, ono, neobična situacija, ali onda ovi policajci provjeravaju, oni imaju onda što, oni imali te svoje veze, ne znam kako su to bili ti satelitski telefoni, šta, oni provjeravaju, Na sreću možemo sve u redu, to naši su s druge strane, samo sakriveni, vide se i mi prolazimo, dolazimo. To je bilo oduševljenje kad smo došli u to skladište gdje smo predali im. Između ostalog, odveli smo i na kamionu prvi onaj višecevni bacač raketa sa kompletan sa municijom. Eto, kažu da su s njim prvi puta odgovorili malo njima u Kninu i tako. Onda se vraćamo sa dva kamiona, jedan ostavljamo u Vodicama, pun naravno pješačkog naoružanja. Ovaj prvi je imao i mine, i puno eksplozivnih sredstava, protiv tenkovskih sredstava. A zadnji kamion naš ostavljamo u Pirovcu. I čak sam ja tu pokupio i naoružanje, oni moji koji su ostali u Čakovcu od Sporske, samo da bi ovi dobili što više. Jednostavno sam svoje ljude svjesno razoružao, smo znali da je ovo njima, i mi smo svoje automatske puške, samo dva kraštnikova, ostavili sebi i par pištolja za povratak, ostavili u Pirovcu. I tu je bilo isto ovako doživljaja interesantni, jer smješteni smo bili, u tu noć prespavali, smo stvarno premoreni, umorni, u nekakvom nudističkom, to je vrijeme bio nudistički hotel koji je bio napola pogođen, srušen, ali eto, nije se tada ništa biralo, gledalo. Mi se tad vraćamo, nakon dva i po dana otprilike toga napornog puta, sve sretno prolazi u povratku. Evo, već kad mi dolazimo, već naši prvi vod Dalmatinaca, kako smo ih tako nazvali, isto dragovoljački odlazi, otprilike tak, isto veličine kao i Sporska, odlaze na Zadarsko ratište. A kad se oni vraćaju, onda nam se, tada jedan naš član se u stvari odmah pridružuje njima, pokojni Željko Hedarević Roko, on je bio na kraju, i kad je otišao, onda smo morali reći ono pošteno, s ovog svijeta umro je poslije rata, nažalost, bolestan. On je bio tako hrabar i toliko odlučan da on nije birao s kim će ići, nego uvijek s onim koji su išli prvi na ratište. Jednostavno, on se svakoj toj postrojbi priključio. Kad se Dalmatinci vraćaju, on se sam prebacuje na nas i odlazi s nama, kad mi odlazimo dalje. Kad se mi vraćamo, on se opet prebacuje u prvu satniju 54. ide sa njima. Uvijek je tako išao i cijeli rat prošao ovoga. Eto, na kraju, nažalost, bolest, karcinom, i otišao je mlad. Jel? Nakon ovog odvoženja oružja, mi želimo u stvari otići dalje i imamo želju otići u Vukovar. Vukovar je bio tad stvarno u teškom stanju. Međutim, Vukovar nam javljaju, nakon dana kad smo mi to prijavili da idemo svi u Vukovar, javljaju nam da je nemoguće doći, da se Vukovar više ne može. Onda nam nude da izaberemo nešto drugo. Onda opet uz Vukovar je bilo teško u Dubrovniku, pa nam ide ono ideja, ajmo pomoći Dubrovčanima, i dole je teško, ima malo oružje. Ta. I oni to prihvaćaju, međutim, opet nam drugi dan javljaju da je blokiran i Dubrovnik, da se ne može Dubrovnik. I onda nam ne ostaje ništa drugo nego nam nude da idemo na Pakračko bojište. I onda mi, ajde, to nam je kao najbliže, idemo. I tako mi odlazimo, eto nas na kraju 34 odlazi na Pakračko bojište. Pa ja iskoristio ovu prigodu, s obzirom da su ta 34-ica navedeni u ovoj knjizi prvoj koja je napisana među Domovinskom ratu, da je jednom, eto, pročitam ovako javno, da ispomenem, jer se nije niko nikada vjerojatno nešto slično napravio i čuo. Dakle, evo, uz mene su tu u prvoj desetini bili biškup Ivan Coro kao zapovjednik, Baričević Božo, biškup Branko, njegov brat, Borko Željko, Đurić Miodrag, Filipčić Darko, Fric Nenad, pokojni, Kacu Nikola, Krušić Marijan, pokojni, Marinčić Branko, Đinac, koji je poginuli Piku, pokojni, i Vrbanić Željko. U drugoj desetini su bili Brdar Željko, također pokojni, Jalušić Miroslav, Juras Samir, Kronas Damir pokojni, Nemet Mišal pokojni, Novak Nenad, Novak Žarko, Valja Vlado pokojni, Veseli Stjepan pokojni, Burušić Alfred pokojni, Izbiljski Josip. I u trećoj desetini Marijan Zadravec Macan pokojni, Dobrani Željko, danas umirovljeni pukovnik, evo, koji je završio poslije u Tigrovima, jel, a počeo u Sportskoj, Fotak Milivoj, Frančić Pavao, Kolarić Josip, Mihalic Robertino, Modrić Mijo pokojni, Šoštarić Daniel, Turković Božidar koga sam spominjao jedini iz Varaždina, Vukina Anđelko i Zajec Stanislav. Možda je neko pokojni, ja i ne znam iskreno za ove sve dečke, ali za one koje znam sam istaknuo, koji su nažalost pokojni. Ja.
Kako završava ratni put?
Dakle, sad ne odlazi prvi puta na to ratište, tamo u jednom kratkom periodu Satnija doživljava stvarno, rekao bi ono, svoje pravo vatreno krštenje. Odmah imamo već prvi dan kad dolazimo na to ratište, kad smo bili razmješteni u jednom u napuštenom selu Batinjani Pakrački iznad Pakraca, dobro je zadaću da čuvamo te Batinjane sa tri strane. Isti dan su nas napali galeba, napao nas jedan galeb i mitraljiro, ovoga već je neko javio da smo tu, a to već je Macan na nekakoj svojoj, on je imao onu radio vezu svoju, pa je se mogao slušati radio, odmah smo, on rekao nam je kako su javili na njihovoj nekakoj lokalnoj stanici, da su stigli nekakve specijalne ustaške koljači iz Međimurja, njih 117-18, to ne znam, točan broj. Onda su mi gledali kao na koga oni misle, onda mene sinulo, pa oni misle na nas, jer to je bio naš onaj konačan broj koji mi očito neki način dojavio bio neko. Dojavljen. Jer on se mislio, pa dobro, nekako govore, ne znam ko je od nas bio baš onda kokoš mogao zaklati, ali dobro je bilo u stvari da su se oni na taj način sami sebe plašili. To je nama neki način išlo u prilog. Jer, i mi smo doista u tome prošli puno toga, drugi dan imali dvojicu ranjeni, Alfreda Uršića i Nemela Mišela Nemeta, koji su nažalost danas oba pokojni. I prošli jedan, nakon toga, mislim, bilo je tu svega, da sad to baš svaki detalj ispričati, ali prošli smo jedan nezahvalni marš kroz šumu Turkovaču, zajedno sa domaćim dečkima iz Dobrovca, s njih jednu 70-ak. To je bilo još nekako kad smo išli tamo po danu, ali kad smo došli već je bio mrak i kad smo se morali vraćati, kiša je lila, šuma, mrak, spenjanje gore, dole, spuštanje, vidljivost ni apsolutno nikakva. Mi smo se držali jedan drugom za remen, ta kolona, ako bi neko pao, pustio, nisam mogao naći. Nisi vidio čovjeka na metar od sebe, tako je to bilo. I sljedeće jutro, ponovo vraćanje u tu šumu, ali više njih nije bilo. Nego mi sami smo išli, kad smo se vratili već prije, dobili prvi put motorole, dobivamo poziv u pomoć od ove jedne grupice koja je tamo u Dobrovcu ostala. Evo, bili su napadnuti, imali su nekoliko ranjeni i htjeli su se izvući prema nama, tražili su preko mene, jer sam ja bio nekako između dohvata te veze i njihove ove glavnine. Oni nisu mogli čuti, ja sam ih čuo. Tražili su da im dođemo pomoć, a kuda, mislim, mi nemamo pojma u kom pravcu, ali on me je navodio. Eto, tako smo išli, na kraju smo uspjeli doći, a čuli smo već i pucnjavu kad smo išli bliže i uspjeli smo ih izvući, te dvojicu ranjeni. I tako, jedno smo zbilja, smo bili na rubu snaga. Peti dan sam ja zamolio od zapovjednika onda tog područja cijeloga, pukovnika Andrića, da nam da nekoga za zamjenu, da se ljudi jednu noć naspavaju i odmore, jer to nikako nije bilo ni spavanja, ni prave hrane, ničega u stvari. To je, niti nemate gdje spavati, to su sve u stvari srušeni objekti negdje, možda imate nekakav mali zid, možete skriti eventualno od kiše. I on meni šalje jednu grupicu tamo njihovih domaćih dečki, koji ne žele tu ostati preko noći ni slučajno. I tad se malo pokoleba jedan dio ljudi, donose odluka da se vratimo u Čakovec. I brda Željko nije htio se vratiti, on ostaje tamo. A ovi koji su se vratili već drugi dan, jedan dobar dio njih, već više od polovice, se ponovo vraća, evo, kao i pokojni Maca, upravo on u tom drugom povratku i nastrada na toj mini, odnosno bio je ranjen, poslije preminuo u bolnici. Dakle, većina se ti dečki vraća ponovo, eto, trebalo im samo malo odmora i oni se, poslije se mi stapamo, kad Macan pogiba, Branko Marićić Đinac preuzima to njegovu ulogu, preuzima njegovu ulogu ovoga zapovjednika toga odjeljenja. I postrojba nastavlja ratovati na, zajedno u sastavu 54. bojne. Nažalost, u Lipiku pogine stradavajem Branko Marinić i Đinac i ovoga poslije njega jednostavno više se nije ni spominjao kao sportska. Još uvijek su mu i tamo u Lipiku imali oznake Maconovi ronitelji, evo taj znak. Mm-hmm. Imamo ga negdje i danas sačuvanoga. Dakle, najveći broj pripadnika sportske je ovaj barem koji je otišao, rekao bi da ih je 90% se vratilo, uključilo i ostalo što u sastavu 54. što u sastavu neki drugi postrojbe, evo kao spomenuti Dobrani Željko koji je postao pukovnik Hrvatske vojske. Do sudjelovanja u Pumama, u Gromovima, u Osmoj lakoj jurišnoj i drugim postrojbama. Evo, neki od njih su i ostali skroz do kraja domovinskog rata.
Da, zanimljivo u svakom slučaju. Evo, vjerujem da su i mnogi slušatelji imali prilike uživati u povratak, možda i mlađi se educirati na ratni put vaše postrojbe. Evo, danas dan oslobođenja Međimurja i dan međimurskih branitelja i kao i svake godine prigodno se obilježava, tako i danas prigodnim programom u poslijepodnevnim satima. Samo da najavimo što na kraju.
Vi ćemo se okupiti u 16 sati evo, u vašoj blizini pred ovim našim centralnim spomenikom svim poginulim međimurskim braniteljima, upaliti svijeće, položiti cvijeće, bukete, vijence, već što i kako koja postrojba ima. Nakon toga ćemo u 17 sati u Centru za kulturu imati jednu svečanost, svečanu akademiju. Očekujemo i našeg ministra, gospodina Medveda, da će biti sa nama naš gost, jel? A nakon toga otićemo do crkve Svetog Nikole gdje će biti služena misa za sve naše poginule hrvatske branitelje i vjerujem nekako da će biti nekakav i prigodan domjenak. Evo, pa ja i ovim putem još ove pozivam koji eventualno ne znaju da je to danas i koji nam se žele pridružiti, svi su nam dobro došli, rado dođite.
Ništa, evo, hvala vam na sudjelovanju, naravno, ovoga prije svega je na vašem ratnom putu i vaše postrojbe i hvala na današnjem gostovanju, vjerujem da će biti još prilika da malo se podsjetimo na te dane.
Hvala i vama.
Noć, olujnim valovima ona me nije. više. Ona je ljubav koja ne može proći. Ja bih ugledao sunce kad bi ugledao nju. Ja bih imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj.